Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо, друзі! Маємо можливість спілкуватися, ділитися своїм життєвим досвідом, своїми думками і поглядами. 3 липня сьогодні, цього дня, у 1883-му в німецько-єврейській родині, яка проживала в районі Йозефів, колишньому єврейському гетто міста Прага, народився Франц Кафка. Кафка знаний в літературі як, можна сказати, родоначальник літератури абсурду. Також він є екзистенціалістом. Екзистенціальний мотив, вибір відбувається в абсурдній ситуації. Йдеться, наприклад, про його новелу «Перевтілення». І все це, звичайно, поставлено от екзистенціалізм, так, Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, поставлені в 20-му століття руба, деякі такі складні запитання, які пов'язані з, скажімо, таким станом або ситуацією людини, коли минулі ресурси, знання, щось, звички не допомагають, а потрібно рухатись далі. І уникнути не можна. Тобто потрібно робити крок вперед. Тобто можна говорити, що це про складність вибору з огляду на ситуацію, приймання якогось важкого рішення або роблення важкого, непростого вибору. І наше питання сьогодні до вас: чи згадаєте ви і наважите поділитися якоюсь ситуацією в вашому житті, коли потрібно було робити крок уперед, рухатися далі, приймати складне рішення або робити важкий для вас вибір, який, ну, так чи інакше, торкався якби самовизначення, так, і впливав на подальший життєвий шлях. Отже, складність, важкість рухатися далі, робити складні вибори, приймати важкі рішення, але коли це є необхідністю. Ось наша тема розмови сьогодні. Франц Кафка сьогодні іменинник. За життя він опублікував лише декілька коротких оповідань. І це була лише маленька частина того, що він написав. І його творчість насправді привертала мало уваги доти, доки не були після його смерті видані його романи. Перед смертю Франц Кафка доручив своєму другові Максу Броду спалити усе без винятку, що він написав. І його кохана жінка Дора Діамант дійсно знищила рукописи, які були у неї. А от Макс Брод не послухався і не пристав на бажання передсмертне Франца Кафки. І опублікував більшу частину його робіт, які скоро почали все більше і більше привертати до себе увагу читацької аудиторії. Кафку називають родоначальником літератури абсурду в Європі. І ми сьогодні поставили такі запитання, які пов'язані з цим літературним жанром, про людину у надскладній ситуації, коли потрібно дуже важкий вибір робити, приймати дуже складне рішення, а уникнути ніяк не можна. Хоча людина на роздоріжжі – це все-таки картинка виглядає краще, ніж людина в лабіринті у глухому куту. З нами пані Ганна. Здравствуйте.
Доброго дня. В наші молоді роки твори Франца Кафки були дуже популярними. Ми зачитувались його романами. Ми їх сприймали як фантастику. Можливо, це було визвано тим, що ті романи, які писали наші радянські письменники про колгоспи, там, про всякі трудові досягнення, це настільки виглядало іншим світом. І я скажу, що обговорювали ми ці всі ситуації. Якби ми діяли, якби попадали в такі ситуації, от перетворитися жуком, і які відносини в тебе, у самого себе до життя і твоїх близьких з тобою, Ну, це було дуже цікаво. А щодо особистих виборів, то я скажу, що в порівнянні з тим, що у Кафки мій вибір був не такий вже складний. Хоча це дійсно був поворот фактично в моєму трудовому житті. Я працювала 15 років в приватній організації, яка проєктувала хімічні заводи, а коли отримала квартиру, вона була дуже далеко від роботи. Добиратися було дуже складно і дуже довго. Я без кінця запізнювалась. І постало таке питання, треба міняти роботу. А в тому районі, де я отримала квартиру, там була одна проєктна організація по проєктуванню сільськогосподарських споруд. Треба було вирішувати, як же я буду, не знаючи технологію того виробництва, як же я буду там працювати. Ну, вирішила, що я зможу. І таки, я скажу, що це ж Бог мені поміг. Бог мені у всьому допомагає. Тому така складна ситуація, щоб змінити так професію свою і відразу включитися і працювати там, причому я була прийнята на високу посаду. Людям ще я повинна розповідати, як це все треба робити, сама не знаючи. Ну от, все-таки з Божою допомогою я справилася з тим. Тому я зараз з великим задоволенням взагалі згадую ті твори Кафки. От, що ми все-таки в такій ситуації не були. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь. 3 липня сьогодні, в цей день, народився Франц Кафка, чеський німецькомовний письменник єврейського походження, якого називають, можна сказати, родоначальником літератури абсурду. Це екзистенційний мотив щодо складного вибору і самовизначення людини в світі, в житті. У ситуації, скажімо, приреченості, безвиході. Ну, взагалі-то, здається, абсурд – це латинське слово латинського кореня, і означає воно щось безглузде і недоречне, коли не можеш побачити в цьому ніякого сенсу. Тобто щось, якась ситуація, події, які неможливо збагнути раціонально. А людина вже сюди потрапила, ну, в це буття, і має, ну, якось щось робити, кудись робити крок в такій ситуації. Наше питання до вас, чи згадаєте ви і чи захочете поділитися якимись такими важкими рішеннями, складними ситуаціями в вашому житті? 3 липня сьогодні, цього дня, у 1883-му, в Празі народився Франц Кафка. Він прожив, ну, порівняно коротке життя, 41 рік. І про його літературу кажуть, що це література екзистенціалізму і література абсурду. Тобто, коли людина відчуває себе в такій ситуації, в такому оточенні, яке здається недоречним і безглуздим, ну, все, що відбувається, вона не може собі раціонально пояснити. Мені здається, якщо комусь взагалі цікава моя скромна думка, що Франц Кафка поставив у 20 столітті в літературі, ну, такі гранично важливі для людини останні запитання, скажімо, які, ну, наприклад, стоять між рядків в Євангелії від Марка. Це, ну, власне, самотність людини, полишеність її всіма напризволяще, така безвихідь, коли лише піти з життя є, так би мовити, єдиним виходом, якщо це можна так назвати. Йдеться про страсті Христові, саме в Євангелії від Марка дуже драматично все змальовано. Чи були в вашому житті такі, ну, скажімо, важкі роздоріжжя? Або це швидше навіть про те, як ми відчуваємо, як ми переживаємо. Маємо дзвінок з нами. Віктор, здравствуйте.
Доброго утра всім. Слава Ісусу Христу. Я вспомнил два случая со своей жизни. Вот один был тогда, когда вот, ну, в общем, я пришел в церковь для того, чтобы покаяться, для того, чтобы в совет вступить. И, в общем-то, чего я пошел туда? Я знал, что придет Господь, и я, в общем, начал исследовать, когда же Он придет. И должен сказать, что где-то года три, наверное, исследовал, и буквально проходит там неделю-две, и Господь каждый раз меняет мое мнение. Каждый раз что-то я новое узнаю, новое, и, в общем, до бесконечности. И, в конце концов, Господь, ну, вот, кажется, уже вот знаешь, и день, и час, и когда придет, и все. Господь говорит, а ты умрешь раньше, какой тебе с этого польза? То есть человек, когда начинает отдавать все в руки Божьи, потому что вот понимает, что он знает, как вот провести вот этим путем. Второй случай был такой, где-то в 2011 году, наверное, не помню, там какие-то работы были, какие-то переживания, и случилось так, что я был, ну, пришлось ехать там знакомой на дачу, там жить, и, в общем-то, где-то неделю я там жил, и вот просто просыпаешься ночью, а у тебя готовые стихи, просто успеваешь записывать там за полчаса, за час там стихотворение. Так вот за неделю там, наверное, я не помню, сколько штук, 10, наверное, или больше даже записал стихотворение. Ну, я думаю, ну вот, дал такой дар, что надо сесть и писать. Все писал, и, в общем-то, в конце концов все порвал, потому что, ну, совершенно не то, что продает. Я понимаю, что вот человек думает, что-то такое, вот он пишет, может всю жизнь писать, и что-то для него это важное. Но когда Бог ему открывается, и он показывает ему, что на самом деле это ничего не стоит, то, конечно, он может в своем таком понимании отречься от всего этого и сказать, вот то, что Бог дает, то хорошо. И вот он может дать ему что-то новое, то, что действительно имеет ценность. Поэтому я не удивляюсь, что он порвал все свои или сказал сжечь там все такое. То есть Бог дает покаяние. То покаяние, которое человеку дает будущность, которое дает ему надежду. Слава Богу за все.
Дякуємо, Вікторе, що зателефонували і поділилися своїм досвідом. До речі, серед п'ятьох митців, творців, які, як сам Кафка писав, ним відчувається, як брати, хоч він казав, я не претендую ніяк рівнятися з ними в силі і таланту і розумі, був Микола Гоголь, який теж знищив продовження свого роману «Мертві душі». Тобто тут, ну, про це безліч літератури є. Мені здається, це така проблема невідповідності. Коли, ну, всередині ти, як, ну, скажімо, як там щось створене за образом і подобою Бога, відчуваєш, чого ти прагнеш, як воно має бути, але насправді ти не можеш це, ну, як, ніяк вербалізувати і нікому передати. Ти розумієш неадекватність цього внутрішнього відчуття і того, що взагалі може в цьому світі бути кодифіковане, ну, якби затвердіти, скажімо так, в якомусь вигляді. Муки творчості, так звані, так? Отже, ключовими словами, коли ми говоримо про Кафку, про літературу абсурду, про екзистенціалізм в літературі, будуть, напевно, свобода. Отака дуже важка, складна свобода. Свобода, в якій сквозить трагічність існування людини, тому що вона існує в абсурдних обставинах, в, скажімо так, світі, в дійсності, яку вона не може раціонально пояснити і прийняти, якби настільки причесати, щоб обійняти її і поєднатися з нею. Маємо телефонний дзвінок, а відтак ще одного учасника розмови з нами Лариса. Здравствуйте.
Здравствуйте, всіх вітаю. У мене так само вчора був день народження.
Вітаємо.
Да. І я небагато чула про Франца Кафку, але його ім'я мені знайоме. І я жалкую, що були знищені його рукописи. Справа в тому, що Кафка був дуже оригінальна людина, і от чому він прийняв таке рішення, щось у нього сталося свідомістю. І от на рахунок теми роздоріжжя, наш Христос стояв на великому роздоріжжі. Це тема Гефсиманії, розумієте, він знав. Але він все ж таки просив, батьку, та нехай ця чаша якось з мене там відбери ту чашу, але нехай буде воля твоя, батько. Тобто нам треба всім орієнтуватися на волю батька. І не, як то кажуть, насолоджуватися своїми думками, що ми там подумали, що ми не подумали. А от воля батька, те, що приємно батьку небесному, оце наш шлях. І сам Христос сказав, що я є дорога і правда, і життя. Тобто він фактично пішов по дорозі батька. І от роздоріжжя вже немає, а є тільки один шлях. І ми повинні це дотримуватися. І я хотіла малесеньку цитаточку від Марка, мені дуже вона подобається, буквально два слова. Оце 13 розділ, 8 вірш. От так само тут. Повстане народ на народ, і царство на царство, і будуть землетруси місцями, і буде голод. Це початок терпінь породільних. От і таке саме роздоріжжя. Люди думають, що вони такі сильні, вони могучі, вони все рішать своїми думками. Ні, не рішать думками. Треба молитися і виконувати заповіді, так само слухати наших прекрасних проповідників з усіх церков. І це моє дуже щире бажання.
Дякуємо, Ларисо, за ваш дзвінок, за те, що взяли участь у розмові. Ми нещодавно, та не далі, як позавчора, в день народження Лейбніца, такого мислителя, також говорили про такий от його оптимізм, скажімо, в погляді на цей світ. Він говорив, що ну, як Бог, як абсолютно досконалий, міг створити і створив лише найкращий з можливих світів. На що хтось відповів, ну, можливо, це якби дратуватиме багатьох таке формулювання. Давайте скажемо, якщо Бог і не створив найдосконаліших з можливих світів, то те, що ми переживаємо як люди в цьому світі, у житті, є, ну, скажімо, найкращим, найдосконалішим шляхом до найдосконалішого зі світів. І, ну, цей мудрий, але незбагненний для нас Божий шлях, він виглядає як абсурдність існування, тобто неможливість раціонального пояснення того, що ти бачиш, чуєш, переживаєш. Це важка свобода, трагічність існування людини, переживання приреченості і конфлікту, нерозв'язаного конфлікту, ну, зовнішнього, який є і внутрішнім, так, що всередині те і назовні, і навпаки. Чи переживаєте або переживали ви в житті щось, що, напевно, переживав Франц Кафка, раз він про все це написав? Відповідальність, раціональний вибір, свобода. Людина спрямована у майбутнє, а відтак знаходиться у стані тривоги через проблему вибору. Адже в світі вона не знаходить опори. Отже, тривога, вибір і існування або обставини, які здаються недоречними, здаються безглуздими, що все не має так бути, а те, що ти бачиш і чуєш, ти ніяк не можеш розумно пояснити. Говоримо сьогодні, підштовхуючись від творчості Франца Кафки, ми сказали, що література абсурду пов'язана з екзистенціалізмом. І один з екзистенціалістів, Альбер Камю, говорив, писав, що людина бачила у навколишньому світі лише те, що хотіла бачити. І тим самим проєктувала свої дії і погляди на світ. Тобто, що твій світ – це, ну, в якійсь значній мірі відображення тебе самого, що ти сам створюєш його з тієї входящої інформації, яку отримуєш, але далі ти її якось інтерпретуєш. Найвідоміші його твори були опубліковані без його згоди і після його смерті. Він же у заповіті просив їх знищити. Це передусім знана його робота «Процес» і «Замок». Вони всі поєднані ось такими ситуаціями абсурду, в яку потрапляє головний герой, і це якісь зовнішні сили, які від нього, від його вибору не залежать. Ну тут приходить на думку отака тема, ну чому я саме такий, чому я народився в такій сім'ї, спадкував такі речі там від отців, дідів і так далі. Мав саме таке дитинство, виховання. Ну, тощо. Тобто, якісь речі, які ми не обирали і які від нас ніяк не залежать, але формують нас і психічно, і фізично, і, ну, і соціально також. Отже, про складні, важкі рішення і взагалі про складність робити вибір, робити рішення, робити наступний крок в ситуації, яку відчуваєш, як, ну, зовсім тобі не підконтрольно, як людині. Наша розмова з нами Зиновій. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Надскладна ситуація, в якій знаходився Ісус Христос, коли був в Гефсиманському саді. І, ну, звичайній людині, напевно, тяжко зрозуміти стан Ісуса Христа. Чому в нього потом з чола кров текла? Ну, тяжко зрозуміти. Це один такий випадок на всю Євангелію, коли Христос так тяжко страждав. Він навіть просив учнів своїх підійти, щоб вони йому співчували. Але учні не розуміли стану Христа. І чому так з Христом сталося? Тому що, ну, це подібна ситуація. Якщо звичайній людині, смертній людині, грішній людині, перекрити дихання. І вона буде страшно мучитися. І якщо не дати їй дихати, через 5-10 хвилин вона помре. Приблизно от такі відчуття, але значно складніші і гірші відчував Ісус Христос в Гефсиманському саді. Тому що на нього були покладені наші гріхи, як написано в Ісаї, ці гріхи наші відділили Ісуса Христа від Отця. Він постійно, так як людина дихає, він постійно спілкувався і в голосній молитві, і в особистій молитві, і в тихій молитві. Він весь час, можна сказати, дихав і жив цим спілкуванням з Отцем. І коли на нього були покладені наші гріхи, цей зв'язок обірвався.
Ну, але коли читаєш Євангеліє, там не ясно, ну от ми кажемо, коли були покладені. Ми не знаємо, коли вони були покладені. Ми читаємо, що з'явився ангел і, ну, від Бога, напевно, ангел Божий, який зміцнив його. Тобто контакт залишався, допомога з небес приходила. До того ж, Ісус, ну, пам'ятав, хто він, звідки він і куди йде. Ну, принаймні, в інших, в Євангелії, в 4-й Євангелії так сказано. До речі, дехто каже, що слова «і був його піт, як кров, що крапала», тлумачиться в тому сенсі, що він просто рясно пітнів, і настільки рясно, що великі краплі просто падали, ну, якби, на землю, як краплі крові. Що, власне, не обов'язково тлумачити так, що це був кривавий піт. Ну, я це читав в такій досить серйозній літературі про Біблію, в біблеїстиці. Тобто сам грецький текст, він дає можливість це розуміти і так. Цей текст схожий на те, що Дух Божий як голуб сходив на нього. Чи був то справді якийсь голуб, який прилетів? Чи автор має на увазі щось інше? Звук крил голуба? Чи, може, він відсилає нас до Ноя, який вислав голубку з ковчегу? Також є кілька різних варіантів тлумачення, тобто розуміння тексту. З нами Микола. Здравствуйте.
Вітаю, слава Богу. У цей день рівно 20 років тому назад, тобто 3 липня 2004 року, я зробив найважливіший вибір у моєму житті. А саме, я свідомо у дорослому віці прийняв святе водне хрещення по вірі в Господа Ісуса Христа, ставши членом Христової Євангельської церкви. У першому посланні апостола Петра 3:21 про святе водне хрещення так говорить Боже Слово. водне хрещення – це не тілесної нечистості позбуття, але обітниця, тобто присяга Богові, доброго сумління спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа. Саме тому я дуже хотів прийняти святе водне хрещення свідомо у дорослому віці, як цього нас навчає Господь у Євангелії. На той момент я вже щиро покаявся перед Богом за свої гріхи і щиро полюбив Господа і Його Слово. Його Слово. Мені йшов 18-й рік. Я тоді вже навідував богослужіння у Христовій Іванській церкві.
Микола, ми сьогодні говоримо про конфліктну ситуацію. От у вас так все звучить, наче все як по маслу йшло. А от дехто каже, що покаяння, ну це теж така внутрішня драма певна. От чи був якийсь от конфлікт, якась драма, яка призвела до покаяння? От як у Павла, знаєте, людина йшла одним шляхом, бах, впала з коня, світло, все шкереберть, все тепер буде по-новому.
А от якраз це був мій щирий вибір, вибір мого серця, але не все було так просто. Адже мої домашні належали до державної релігії. І в день водного хрещення фактично мені забороняли їхати на хрещення. Я в той ранок пішов у свою кімнату, схилив свої коліна і щиро молився і казав: «Господи, прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці – це Твоя заповідь. Господи, Ти бачиш моє серце, як я щиро горю бажанням служити Тобі і виконувати Твоє святе слово. Боже, Ти можеш змінити думку моїх домашніх, і вони не будуть перешкоджати мені приймати святе водне хрещення». Я тільки помолився, а мій дідусь каже до мене: «Коля, швидко вдівайся, їдемо на водне хрещення, і я їду з тобою». А моя мама каже: «Давай я тобі допоможу з одягом, і швидко їдь на водне хрещення, щоб встигнути». Ось таку переміну думок моїх домашніх зробив Бог. І я 3 липня 2004 року прийняв свідоме святе водне хрещення в дорослому віці по вірі, ставши членом Христової Іванівської церкви.
Вітаємо вас з цим, Микола. Отже, все-таки щось схоже на конфлікт було, так? І це, до речі, тема творів Кафки, де найближчі люди, ну, найближчі там чоловік, жінка або наречений, наречена, чи батьки або діти головного героя виявляються або, ну, якби чужими чи незнайомими, або в чомусь йому перешкоджають. Ну, наприклад, візьмімо його твір «Перетворення». В ньому відобразились складні взаємини Кафки з батьками. Він рано пішов, якби, від батьків, з дому, і, напевно, в нього були непрості взаємини з отцем. І в цьому творі «Перетворення» отець карає головного героя Грегора Замзу навіть без, ну, будь-яких причин. А той опиняється в такій ситуації, що він повністю, ну, якби беззахисний перед цим. Так і ми в дитинстві зразу потрапляємо, ну, ми дуже беззахисні. Нас можуть ображати найближчі люди, батьки, перш за все, потім шкільні якісь там вчителі, старші товариші у дворі там, чи в школі і так далі. І це, поки ми молоде, зелене дерево, рослина, на нас може на все життя накладати певні відбитки, певні, ну, шрами, скажімо так. Маємо дзвінок, з нами Віктор Царичанка. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме радіо, дорогі наші ведучі, радіослухачі, брати і сестри. Я хотів поділитися такою думкою, слухаю дуже цікаво. Я згадав слово Ісуса Христа, яке Він сказав багато сотень літ назад, по тому. Він сказав: Я є дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, як не через мене. Дорога, перша – це дорога, яка виводить нас і безвихідного стану. Друге – це істина, це Божа істина, яку ми повинні прислухатися до цієї істини. І життя, воно більше, ніж за існування. І це дуже такі слова, і він сказав: «Я є», два слова. І нема трьох понять. або ми з ним, або ми без нього. І він сказав, якщо будете вірити, довіряйте мені, я вас проведу із тенгами смерті в вічність. Дуже дякую, будьте благословені, всіх люблю і благословляю.
Дякуємо, дякуємо. Так чи інакше, звісно, ми про що б ми не говорили, ми завжди маємо в думках Євангеліє про Ісуса, або, скажімо, Євангеліє Ісуса, так буде правильніше сказати, бо це добра звістка, з якої він прийшов. Царство Бога або царювання Бога, воно близьке. Разом з тим, ну, ми не можемо уникнути теми драматичності, трагічності Євангелій. Кажуть, що першим було написано Євангеліє, яке зараз стоїть другим, Євангеліє Марка, і що швидше за все воно було написане і викликане, можна сказати, переслідуваннями християн в Римі. Тоді вони ще не носили такий римський загальнодержавний характер, але кажуть і пишуть про те, що Нерон спалив Рим, і коли римляни його підозрювали і виказали ці підозри, він звалив все на якихось маловідомих сектантів, тобто на християн, яких звинувачували, ну, через те, що у них було закрите товариство, і туди аби кого не пускали, звинувачували в бозна чому. Адже, ну, такі ми люди, і все, що ми не знаємо, ми підозрюємо, що воно якесь дивне, відтак, ну, якесь страшне, не таке, тощо. І Євангеліє Марка, воно досить таке трагічне і драматичне. І тут розкривається в Євангеліях, ну, от, з оглядом на тему нашої розмови, така колізія впевненість і розгубленість. І в Євангелії Марка Ісус є впевненим аж до, ну, майже до кінця свого життя. В цьому Євангелії найчастіше повторювані слова і зразу ж, або в цей же час. Тобто все дуже стрімке, швидке, сповнене сили. Ісус веде війну проти зла в людині, зцілює хворих, звільняє людей від, ну, яких мучать якийсь злий або нечистий дух. Але страсті Христові, вони передані дуже драматично. Ісус мовчить, і лише на хресті він каже: Боже мій, для чого ти залишив мене?» І, голосно скрикнувши, духа віддав. В тексті цієї Євангелії навіть не зображено воскресіння. Сказано лише, що жінки, що прийшли, щоб намастити тіло пахощами, побачили якусь молоду людину, яка сказала: «Він живий. Ідіть і скажіть його братам». Але вони але вони побоялися. І отже, це було написано для людей в період, коли християн піддавали тортурам, переслідуванням, і для багатьох це було Гециманією і Голгофою. І, ну, власне, як мінімум, я думаю, що автор багато чого хотів сказати і сказав цим твором. Як мінімум він сказав, що ти не самотній в своєму стражданні. Поглянь, ти як Ісус ідеш цей же шлях. Маємо дзвінок з нами. Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Ісусу Христу. Конфлікт. Я, наскільки розумію по нашій темі, це конфлікт людини самої з собою. От як я це бачу. Ведь ця Кавка не хотів, щоб його твори печатались. До речі, бачив я його бюст у Прагі, що недавно, так, я б ще дуже Прага мені сподобалась. Після Києва, скажімо, на другому місці. У порівнянні з Краковом. От Краков не те, а от Прага має. І якось я Кавку не обращав увагу, а тут мені так воно якось зациклилось і зразу дійсно спомнилось Гоголь і Полтава, розумієте? Я Гоголь в Черепах утрив бліз Діканки, а не по його, як це, міщанське, цей вон, мертві душі, які теж речі він спалив. Дивіться, мертві душі, там один примірник спалив. Людина конфліктує, все щось він не знаходить у себе, не задоволене. Що це таке? Я не хотів би їхні так обсуждати, хоча у мене версія є, чому це так. Дивіться, і навіть я хотів би ще сказати таке місце списання, коли один із там царів, то ли Пілат, то ли Ірод, допитував Павла, і він сказав такі слова. Коли Павел уже там сказав про воскресіння, почав свою віру, досконально, от ази стержень своєї віри розповідати, то цей цар сказав: «Ти безумствуєш, Павел». А безумство – це, ну, абсурд, це на грані безумства. Люди заходять у такий тупик, ну, я вважаю Соломонові ці слова, що все суєта-сует, це теж він дійшов до цього, що все суєта-сует. Хоча їх, щоб вони шукали любові, було б все по-другому. Дякую за увагу.
Дуже дякуємо вам за участь. Олександре, ви дійсно якби пішли в глибину теми, адже Кафка, ну от візьмімо його, напевно, найвідоміший твір, якщо хтось нічого не читав, то цей, напевно, він хоч раз колись гортав. Це перетворення чи перевтілення. Всередині головного героя Гжегожа, ну начебто конфліктують дві різні природи, людська і тваринна, ну чи там комашина, неважливо. Він не може ідентифікувати себе. Натомість його близькі одразу викреслюють його зі світу людей. Там звучить фраза: «Я не хочу називати цю потвору своїм братом, треба здихатися її». Тобто це про дійсно про такий внутрішній конфлікт. Ну там абсурдність ситуації в тому, що ну це образи. Гжегож Замза прокидається і розуміє, що він комах, став комахою. От це образ, ну по-перше, ми кажемо, от я малий, нікчемний, там так, як комаха просто мене будь-хто може там, ну, роздушити там, чи і з іншого боку, така щось неповоротке, він там не може повернутися і так далі. Тобто в таких дуже обмежених, скажімо, умовах, ну, неповоротке таке тіло, і він як в панцирі, і фактично він в своїй кімнаті опиняється як якийсь жук в сірниковій коробці. Тобто такий образ, ну, труни, скажімо так. Ну, врешті-решт він там і помирає, і це автор, ну, натякає, що ось це вихід, ну, з цього світу, скажімо, зі світу обмеж. Це тут згадуються євангельські слова, що хто своє життя в цьому світі любить, втратить, а хто зненавидить, і якщо зерно впаде в землю і помре, тільки так воно принесе рясний плід. Ну, ось такі паралелі з євангельськими текстами. І ось цей внутрішній конфлікт головного героя твору перетворення, воно в тому, що він, от якби збагнувши себе от в таких от обставинах, в таких обмеженнях, він аналізує своє життя. Він був, ну, типу, коли він був до цього, він працював комівояжером. Тобто він там, ну, як рекламував різні товари і мав можливість переміщатися в просторі і зустрічатися з людьми. Але тепер він розуміє, що він просто використовував людей. У нього була одна мета – продати якомога більше якихось речей, щоб заробити гроші для себе, ну, і своїх найближчих, для утримувати сім'ю. Це як от в історії про трьох будівельників. Одного спитали, що ти робиш. Він каже, що не бачиш, я, ну, на горбу тягаю важку цеглу. У другого спитали, що ти робиш там. Він сказав, там, я заробляю гроші, щоб прогодувати свою дружину і дитину. У третього спитали, він сказав, ну, там, що я будую Божий дім, собор. Ну, тобто, от, по-різному можна, якби, дивитися на все, що робиш. І от головний герой, він, якби, використовував людей, але зустрічав людей, але разом з тим він з людьми і не зустрічав. зустрічався. Він бачив лише потенційних клієнтів для цього бізнесу, купівля-продаж. Ну і таке інше. Тобто ось ці люди, поети, письменники, вони змогли, або принаймні пробували сказати в таких образах і символах щось значуще, вкрай близьке кожній людині. Максимально, таке широке і те, що стосується всіх. А з приводу незадоволеності, так, навіть ось цією своєю роботою, цим твором, сам Кафка був незадоволений. Ну, коротше кажучи, це ось ці от тема, як ми сказали, мук творчості, що людина хоче висловитися, але вона розуміє, що це не те. Все одно треба було краще. Що я не допрацьовую, що я не вигрібаю. Може, ззовні там мені і плескають в долоні, але я то розумію, наскільки я далеко від того, чого прагне моя душа, моє серце. Відчуття людини, розумної істоти і свобідної в світі обставини, якого справляють часто густо таке враження абсурдності того, що відбувається. До речі, в лінгвістиці от є актив і пасив, або актив – це, дехто каже, там, дійствительний залог, так, а пасив – страдательний. Дійствительний від слова «діяти», «дійствувати», так? І людина, вона іноді в такому активному амплуа, вона діє, а іноді в пасивному вона страждає. І от тема страсті Христові – це якраз оцей страдательний. Тобто, Ісус не діє, він мовчить, його ведуть. І, наприклад, в Євангелії Марка там третина текста, вона присвячена саме ось цим останнім, можна сказати, годинам життя Ісуса, як життя людини. Маємо дзвінок з нами. Марк, здравствуйте.
Добрий ранок. Я вітаю всіх іменем нашого Господа Ісуса Хамаші. Я, прежде чем засвидетельствовать, хотел бы зачитать вот стихи из послания Галатам, 4 глава. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконник, дабы нам получить усыновление». Ну, я, собственно, и под законом-то не был, потому что я этого закона не знал. Это обращение, в общем-то, Израилю. Но меня коснулось этот стих в том плане, что я также получил усыновление. Усыновление именно когда понял, что мне чего-то не хватает. Это, в общем-то, я получил такое понимание, когда эмигрировал в Израиль по еврейской линии. И в принципе, здесь надо было начинать жизнь сначала. И я понял, что без Господа, в принципе, я вот не знаю, как лица, которые здесь до сих пор проживают уже, пожалуй, столько, сколько мы здесь живем, более 25 лет, как они могут сосуществовать без Бога здесь, вдали от Родины, бывшей Родины, но она остается нашей Родиной. Я даже не менял остался гражданином Украины. Для меня это важно. И я как раз об этом хотел и сказать, что только с Богом мы можем выживать. И благодаря моей жене, она уже была в Господе. И она нашла такую общину, мессианскую общину, для евреев, естественно, которую и привела меня к Господу. Не она привела, он Господь привел, но благодаря вот таким детям. Это мое свидетельство, Спасибо за внимание. Будьте благословенны.
Дякуємо, Марк проживає чверть століття в Німеччині. Так, переїхав туди з Києва. Сьогодні день, коли народився Франц Кафка, відомий як письменник, Але він під час Першої світової війни працював як юрист. Багато з його родичів були мобілізовані на фронт, дехто поранений. Тобто він також переживав в своєму житті війну. За 10 років до смерті йому було 30 тоді. Ми говоримо про, скажімо так, про важкі вибори, а навіть більше про таке внутрішнє переживання і, як сказали наші слухачі, такої своєї роздвоєності, якийсь внутрішній конфлікт, коли ти вбачаєш невідповідність, скажімо, бажаного, ідеального тому, що є в дійсності. Також ще одна колізія – це впевненість і така розгубленість і безпорадність. І перед зовнішніми обставинами, і, власне, в самому собі ти вбачаєш. Цей конфлікт, переданий апостолом Павлом в одному з листів, він сказав, що я хочу робити добро і жити за Божими заповідями, але бачу в своїх членах, в плоті і крові, так, інший закон, який робить мене рабом гріха. І коли хочу робити добро, поряд зі мною одразу з'являється як тінь зла, можна так сказати. О, бідна я людина, вигукує автор. Маємо телефонний дзвінок. З нами Олена. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, мир усім. Ви знаєте, я отак слухаю, це така добра, глибока розмова. І це в якомусь сенсі нормально, бо ми маємо що? Гріхопадшу природу, да? Кожна людина йде за Богом для того, щоб подолати цю природу. І от із Марка там такі слова, коли Христос говорить апостолам: «Симон, ти спиш, не мог би ти бодрствовать один час? Бодрствуйте і моліться, щоб не впасть в іскушення, тому що дух у вас бодр, а плоть немощна». І ми, поскольку несовершенні люди, нас Бог совершенствує і веде за собою, то ми повинні це нормально сприймати. Тобто не здаватися. Упали 7 раз, 700 раз підніме Христос. Потому что я сегодня слушала одного проповедника, он сказал прекрасную вещь. Его спросили, цель нашей жизни, вот этих конфликтов, войн, страшных испытаний. А он сказал, это есть цель Бога приобрести счастье и блаженство жизни вместе с Ним. Ведь Иисус пошел освободить нас от этого, провести и усовершенствовать. Поэтому то, что мы проходим во славу Божию, когда мы стараемся. А Бог нам дает все. То есть, это нормально, что мы это проходим. Это для славы Божией, это для нашего совершенствования. Не надо расстраиваться, не надо отчаиваться. Надо всегда верить Господу.
Дякуємо, Олена. У нас вільний мікрофон, і ми всі, будь-хто охочий, хто слухає ефір, може в ці години ранкових інтерактивів поділитися своїм настроєм, поглядом, думкою. І так цікаво, що коли зачіпаєш такі теми, згадуєш цю довгу книгу Йова, яка подана як такий діалог на чотирьох. Можна сказати, філософський діалог, який нагадує діалоги, скажімо, Сковороди, який, знову ж таки, спирався на давню філософську традицію греко-римську. Де могло брати участь от якраз десь четверо співрозмовників, як в книзі Йова. 3 липня народився Франц Кафка. Він сприйняв хід новітньої історії і в першу чергу Першу світову війну, яка розпочалася у 1914 році за 10 років до його смерті, а помер він у віці 40, як, скажімо, жахливий сон, який був абсурдом. Війну Кафка розцінив як норму, в лапках, європейської цивілізації. Цю аномальну нормальність війни Кафка не сприйняв. Хоча весь час війни, звичайно, він думав про своє місце в усьому цьому і просився на фронт. В червні 1915-го він пройшов призивну комісію, але виявився дійсним лише для допоміжної служби. Але агенція, він був юристом, затребувала Кафку назад. він і вдруге зробив спробу взяти довгу відпустку для того, щоб піти таки на фронт і взяти участь у війні. Востаннє його було призвано через рік, але всередині 1917-го, ще до призиву, у Кафки знайшли кровотечу в легенях і виявили туберкульоз обох легень. З цього моменту життя Кафки кардинально міняє свій курс. Маємо телефонний дзвінок. З нами Людмила, Харків. Здравствуйте, Людмила.
Добрий день. Знаете, я не все слышала, но вот можно я повторить по поводу безумия, по поводу волны, войны, которые вот, люди живут в мире, имеют семьи, имеют дома, имеют ну, благополучие, и вдруг ни с того ни с сего вот такое, понимаете, безумие нельзя ни в степени сердца, ни в разуме, если, конечно, нормальный человек. Вот. И, мы понимаем, и мы ничего не можем сделать сами по себе. Единственное, что, слава Богу, что мы можем молиться Богу. Господь предупреждал, что это должно быть. И точно так, такое же размышление, когда Бог сотворил небо, землю, и все благосостояния для человека, и человек живет без Бога. Это тоже такое, знаете, вот когда Господь видит своих детей, они не имеют общения с Богом. И это настолько действительно... Боль такая, что Господь уже до конца проходит путь, изучает личность и посылает, опять приходит на землю человеческое тело, чтобы пройти как бы, и забрать наши грехи, и еще раз дает нам помощь. И по-человечески это понять невозможно. У нас такое размышление.
Дякуємо, Людмила, дякуємо всім, хто зателефонував і взяв участь в сьогоднішній нашій розмові про складне становище людини в цьому світі, про ушкодженість або пошкодженість і людської природи, а відтак і світу. І про важкі рішення і складні вибори в таких непростих умовах існування.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.
Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про Світле Радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле Радіо.